Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. У Мінську протягується процес 14. Суд не дає слова свідкам з боку підсудних. Журналісти потребують вернути свої речі і техніку, сконфіскованої під час піратрусів 3 тижні тому. Європарламент прийняв декларацію, у якій признав Чорнобильську катастрофу злочинством совєтського режиму. З'їзд об'єднаної громадянської партії вирішено не переносить, не глядячи на те, що знайти придатне помешкання так і не вдалося. Гэта інше більш подробязно після випуску новинов.
Украинская студия новинов Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня в свете. Офіційне Тбілісі закликав впливової країни міжнародну супольність спинити спроби Росії анексувати грузинські регіони Абхазію і Повдньову Осетію. Президент Міхаїл Саакашвілі заявив, що рішення Росії поширати відносини з сепаратистськими регіонами погрожає незалежності усієї Грузії. Тим часом представник Держдепартаменту США Шон Маккормак назвав діяння Росії політичним свавольством. З Іраку приходять повідомлення об забойстві 50 чоловік у виніку вибуху бомби терориста-смяротника. Вибух відбувся у часі поховальної церемонії у городі Багуба, де 2 дні тому були забіті 10 чоловік. Керівник палестинської автономії Махмуд Аббас, який прибув у Москву, сьогодні зустрікається со старшинем російської подлікової палати Сергієм Степашиним, патріархом Алексеєм II. Перемови з президентом Путіним і міністром заміжних справ відбудуться у п'ятницю. Владимир Путін, який сьогодні знаходиться у Італії, на Сардинії, має спаткання зі знову обраним прем'єром Сільвія Берлюсконі. Путін – перший заміжний лідер, який зустрікається з Берлюсконі після того, як той став 3-й раз прем'єром Італії. Правооборонча організація Human Rights Watch закликала афганського президента Хамида Карзая не підписувати присудів каля 100 зняволеним і увести мораторій на смертне покарання. У заяві організації означається, що афганська законодавча система не відповідає міжнародній системі. Сербія повинна поширати співпрацівництво з Гаазьким трибуналом, заявив новий генеральний прокурор трибуналу Серж Бремерц. І він з візитом у Белграді. Становче рішення в співпрацовністі з Сербією – це принципове питання можливості долучення Сербії до Еврозв'язу. Це були новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Мінську протягується процес над активістами, яких обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Усі гэты молоді люди були затримані за удел у акції предпринимальників 10 студеня у Мінську. Процес уже відбувається 2-й день. На судовому процесі знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Пізніше ми з нею зв'яжемося. Я нагадаю, що молодих людей обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. І 2-й день суд вислуховує свідків тільки з боку міліції. У нас є можливість послухати, що думають на конт гэтых свідченняў самі обвинувачені, говорить Владимир Сергеєв.
Подберёзкин, ось, напевно, з усіх свідків саме нагло себе поводив, саме нагло хусня. Якби було бачено, ну, що свідчення абсолютно не об'єктивне, а ось ось такі суб'єктивно негативно відносини, ну, до нас і до тих подій, що були 10-го студеня. Ось. І там говорка йшла про те, що там нібито він шоу пірогарат мітингуючих.
Это один з подсудных у процессе 14 Владимир Сергеев. А вось уражанні Інни Кулей, якая сочить за процесом як представниця комітету підтримки репресованих.
Блытаюцца ў тым, хто дзе стаяў, у які час ішоў. Як бы адзін другому супярэчыць у сваіх гэтых паведамленнях. Одни я докладно кажу, что твар не бачили, другие кажут, что я вот этих не называю, а коллегу пытают, где он находился в этот час, и он кажет, что я был у машины, да и я ехала на пироге за рулем. Тому, как бы, видовочно, что свидки были подрихтованы, опрацованы.
Это была Інна Кулей. Ну і зараз з нами на сувязі наша кореспондентка Люба Лунёва. Люба, такое питання до вас. Ми чули меркаванні на конт свідченняў міліціянтаў, які выступаюць у суде. Чым патлумачыць, што суд ігнаруе сведкаў з боку абвінавачаных? Яны ўвогуле ёсць ці іх няма?
Сапраўды прыйшлі сведкі з боку абвінавачаных. Гэта Анатолія Бельская, а таксама прадпрымальнік Леднік. А до них не дошла черга, и на ум такое уражение, что их все ж таки судья вырашила и не выкликать у суд. Не глядя на то, что после того, как судья глядала письмовые материалы криминальной справы, и она все ж таки выкликала светку сбоку милиции Корзюка, сегодня на протянце судового поседжения, який дал показания. И это так само поставило шерох пытанняў, бо менавіта гэты міліцыянт сказал, а ён асноўны свет, сказал, что ён бачыў нібыта руку у натоўпе, а нібыта потым ён бачыў зноў жа у натоўпе Андрея Кіма, и яму падаецца, что можа гэта і ёсць той самы чалавек, які ударыў пацярпелага міліцыянта Ігора Сычова. Але пэўных доказаў у яго няма. А сам Андрей у суде патлумачыў, что я казал, что я ішоў на топе, я мог контактовать, але контакт это не значит, что человек наумысно ударил некага іншага человека.
Люба, паколькі гэтых маладых людзей абвінавачваюць у масавых беспарадках, мяркуецца даказаць, што ў выніку прадпрыемствы гандлю і транспарту панеслі некія фінансавыя шкоды. Якія доказы і лічбы гучалі ў суде?
Вот сапраўды хвалю абурэння выклікалі звесткі камітэта эканомікі аб тым, што гандлёвыя прадпрыемствы з дэманстрацыі 10 студзеня панеслі убыткі на суму агульную 124 700 000 рублёў. А за 2 гадзіны крама «Лакамка», якая гандлюе цукеркамі, не атрымала 2 600 000 рублёў. Сума уразіла прысутных, калі ўлічыць, што кілаграм самых дарагіх цукерак каштуе каля 20 000 рублёў. Атрымліваецца, што пакупнікі за 2 гадзіны маглі набыць каля 30 тонн цукерак. А вось універсам «Цэнтральны» і «Макдональдс» далі звесткі, што ім не быў нанесены ніякі ўрон. А медики худкой допомоги, то, на что весь час звертал увагу прокурор, когда он сказал, что не пропустили до хворых людей худкую, так вот медики написали у криминальную справу, и эти материалы огучила судья, что яны працевали в звычайном режиме, как завсёды.
Люба, і пра хаду працэса. Наколькі можна чакаць, расцягнецца дзён гэты працэс? Ці атрымаў, скажам, сёння слова прокурор, калі чакаюцца спрэчкі?
Нават не дайшла яшчэ чарга да спрэчак. Суддзя разгледзела пісьмовыя матэрыялы крымінальнай справы, але наперадзе яшчэ прагляд відэастужкі. І вось у прыватнай размове адвакаты казалі, што менавіта відэастужка, якая была нібыта зробленая супрацоўнікамі, аператыўнымі супрацоўнікамі міліцыі, яна ўжо адмантажаваная. І тыя моманты, якія, відаць, былі непажаданыя для следства, яны ўжо адтуль там ўжо знішчаныя. А і трэба адзначыць, што ў матэрыялах крымінальнай справы было сказана, што следчыя аглядалі матэрыялы інтэрнэт-парталаў. Яны чыталі ўсе матэрыялы пра акцыю на Тутбае, яны чыталі інтэрнэт-версіі некаторых газетаў, у тым ліку «Камсамольскай правды», і казалі, што бралі у крымінальнай справы ёсць раздрукоўкі з іншых сайтаў. І мы не выключаем, што, магчыма, там ёсць і раздрукоўкі з сайту «Радыё Свабода».
Ну, гэта вось такі свайго роду парадокс, калі незалежны выданні, якія асвятляюць акцыі свайго роду, потым становіцца некімі ускоснымі доказамі віны ў беларускіх судах. І апошняе пытанне, Люба, калі пачнецца заўтра судовае пасяджэнне? Ці скончылася на сёння?
Сёння скончылася толькі аглядам гэтых стужак. Дарэчы, заўтра яно пачнецца а 10 раніцы, і раней меркавалася, што там будуць аглядаць відэастужку і магчыма дойдзе да спрэчак, але тое, што адбылося напрыканцы дня, калі выявіліся супярэчлівыя паказанні цярпелага, а апроч таго падначаленыя кіраўніка ДАІ старэчылі свайму начальству, кіраўніцтву, яны казалі, напрыклад, Андрей Навумов, Александр Субач і Андрей Шарамец, што дэманстранты не вельмі заміналі транспарту. Яны вызвалілі нават дзве паласы руху і пропускали хуткі допомоги. Так що завтра, видать, не обмежується оглядом від остужки, а потім дозі до спречі. Хоча за все протягнеться допит.
Дякую, Любов Луньова повідомила опошні деталі з процесу 14, який протягується у Центральному суді Мінську. Ну, а зараз про те, що відбувалося ля будинку суду. Сюди сьогодні прийшли некілька десятків чоловік, щоб підтримати і виказати солідарність з тими, хто опинився на лаві підсудних. Репортаж Галина Бакунчик.
Перед початком суду серед присутніх лідер підприємницького руху Анатоль Шумченко. Чому ви тут?
Люди, які сьогодні судять, вони прийшли виразити солідарність. Акція була підприємницька. І моя громадянська позиція, і взагалі людська позиція – це бути рядом з людьми, які були з нами в нашу трудну хвилину.
Давайте туда, назад.
Видите, я Тетяна. В суд не пускают людей, которые пришли на суд, на открытый суд. Мне даже сказали, мест нет, зал переполнен. Я как бы, ну, подсудимый, только тогда они меня впустили. Я прошла суд почти полностью постоем, человек 5 прошло. И просто не пускают.
В зале судебной власти правят бал менты. Это ментовской беспредел называется.
Вы на улице или внутри?
Зал закрыт, самый полный.
Да.
Вы никем не являетесь ни подсудимым, ни свидетелем.
Я мать.
Чья?
Своего сына.
Дай, пожалуйста, список.
Там будут сидеть ваши дети. Дай бог, чтобы так было.
Давайте проводим.
Слушайте, я же говорила.
Нет, она уже
не. Дмитра Федорука не пустили в зале суду. Чему вас не пустили?
На самом выходе в суд почали глядеть речи, отобрали некольких платков молодых фронт, отвели у бок. Некий супрацовник у цивильном просто забрал у меня паспорт, поводил себе по-хански, дослал меня нецензурно, так бы, и сказал, что а тебя мы не пустим.
Что вы про это думаете?
А смешно, на самом деле, просто, что сами не ведут, надо что робить уже.
Катя Соловьёва и Наста Положенко, да? Приехали поддержать своих сотрудников, так?
И Катя, и я зараз судимы, и нам это так само необъяково, то, что судят людей ни за что. Сама не так давно была осужденная, и ведаю, что только едность и солидарность да поможет нам выстоять у нашей борьбе, потому что у Лады она боится зараз миновито нашей едности.
Кузьмис Радашкевич, вы сегодня с великим термосом и всех копаете и догреваете, так?
Ну так, треба греться трошку. Настрой у нас добрый, мы переконаны, что не зважаючи на любой вырок, мы ведаем, что Беларусь она рухается до отраджения, до переменов, и эти перемены уже наспели, и даденный судовый процесс об этом свечит так само.
На завершение посуды спевали разом с теми, кто подтримливал акцию.
Мы с собою каждый день, каждый час Беларусь.
Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Гэтыя людзі прыйшлі падтрымаць тых, хто апынуўся на лаве падсудных у працэсе 14. Праз некалькі хвілінаў наша апытанне.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 20. 15 красавіка парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Рэзалюцыя заклікае беларускія ўлады неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мы пытаемся, на вашу думку, за што караюць у Беларусі, калі асуджаюць за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Судзяць за то, што ўладу не любяць.
Судзяць, потому што баяцца, што яшчэ могуць яны рабіць.
Спасибо за справы. Я мяркую, што за справы палітычныя. За тое, што людзі некім чынам пазнаюць ну, правду, што робіцца. А влады боятся тех, кто что-то ведает и передает веду комусь.
По моему мнению, это просто политический. Лукашенко боится своего места, и именно поэтому он всякими способами пытается предотвратить как бы незарегистрированное, хотя есть и зарегистрированное, в которых невозможно быть, так как тоже судят. Судят, наказывают, выгоняют с университета.
Ну, это питание уже больше носит такую окраску политичную. Я так добро не уникала в такое питание. Ну, не ведаю, не ведаю.
Политику стараюсь не лезть, поэтому я в эти вопросы не вникаю.
А вы лечите, что это политика?
Ну, я считаю, что да. Потому что за организацию, если организация, значит, это что-то под политикой. Если было криминальное, значит, криминальное. Это милицейские разборки. Если уже судят, то значит, уже что-то там.
Что это значит незарегистрированная организация? Может быть, организация художников? Что такое вообще организация? Может быть, клуб какой-то? Собрались художники? Это что, не собираться, значит, группками получается? Бред какой-то. Да неужели это все может быть? Да люди, которые это принимают, вообще закомплексованные, по-моему, какие-то. Что у них там не в порядке. Мне трудно их вообще даже понять, вот этого.
Откуда я знаю, за что судить? Власть всегда права. Всегда судить, всегда было и есть и будет. И ничего не делаешь. Как бы я ни старалась, все равно засудить.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз я нагадаю основные темы дня. У Мінську протягується процес 14. Судять активістів, затриманих під час акції предпринимальників. Їх обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Суд, однак, не дає слова свідкам з боку обвинувачених. Журналісти потребують вернути свої речі і техніку, сконфіскованої під час піратрусу 3 тижні тому. Білоруська асоціація журналістів подала повторну скаргу у Генеральну прокуратуру. Европарламент прийняв декларацію, у якій признав Чорнобильську катастрофу злочинством совєтського режиму. Під час слухання у Брюсселі виступили професор Юрій Бандажевський, академік Іван Нікітченко, політик Вінцук Вєшорка. З'їзд об'єднаної громадянської партії вирішено не переносити, не глядячи на те, що знайти придатне помешкання так і не вдалося. Організатори кажуть, що з'їзд може відбитися на Кастричницькій площі або для будинку Менгарвиконкаму. Сьогодні у Брюсселі у Європарламенті відбулися слухання «Чорнобиль сьогодні», присвячене ситуації у Білорусі. Їх ініціювала група депутатів Європейської народної партії і персонально парламентар з Литви Лайма Андрікеня. Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
У парламентських слуханнях брали уділ депутати робочої групи по сув'язях з Білоруссю, і її керівник Яцек Протасевич, представники Єврокомісії, а так само делегація Демократичної сили у Білорусі. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка сказав про мети слухання.
Це притягнення уваги до чорнобильської проблематики у світлі політичної ситуації у Білорусі і Білорусі як європейської країни. Слухання рихтувалися давно, не у малої ступені їх задачею було дати трибуну професору Бандажеву і академіку Нікітченко, як носьбітам об'єктивної правдивої інформації.
Говорячи про наступство Чорнобилю у Білорусі, парламентар Вітовтас Ландсбергіс обурався, що паузучий геноцид покинути без супродіяння.
Це нещастя, ця катастрофа продовжується.
Гэта няшчасце, гэта катастрофа працягваецца, і пра гэта сёння ішла размова. Чарнобыль быў і застаецца еўрапейскай праблемай. Дадзеныя адносна росту пэўных ракавых захворванняў і пашкоджання органаў, асабліва ў дзяцей, ёсць сігналам, што гэта зусім не скончана. Нягледзячы на тое, што Лукашэнка стараецца гэта абсалютна закрыць і нават здымае усялякую дапамогу ахвярам Чарнобылю. Але Еўропа не можа на гэта забыцца.
Но Еўропа не можа забыць.
Вельмі шмат гаварылася пра гуманітарную і навуковую дапамогу праграмы аздараўлення дзяцей, спадар Вячорка сказаў.
У Европейском парламенте і ўвогуле наші европейські сябры вельмі датліва і па-чалавечы ставяцца да гэтых праблемаў, але мы ўсе ведаем, якія перашкоды ім ствараюцца для таго, каб такая дапамога не магла нармальна аказвацца.
У сваім выступе спадар Вячорка закрануў, між іншым, пытанне пра змякчэнне візавага рэжыму для беларусаў.
Я падняў пытанне эфектыўнасці і магчымага далейшага пашырэння чорнага візавага спіса для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Сярод кандыдатаў я назваў суддзяў і кіраўнікоў універсітэтаў, з якіх выкідаюць студэнтаў. Ну і я таксама запрасіў еўрапейскіх дэпутатаў пільна сачыць за сітуацыяй у Беларусі напярэдадні чарнобыльскага шляху. Прэвентыўныя арышты ўжо пачаліся. І падчас чарнобыльскага шляху пільна назіраць за падзеямі, а магчыма і самім прыехаць тым, хто можа.
Па тэлефоне з Брусэлю гаварыў Вінцук Вячорка. Па выніках слуханняў ухваленая дэкларацыя, у ёй даецца палітычная ацэнка чарнобыльскай катастрофы як злачынства савецкага рэжыму. У дакуменце таксама гаворыцца, што аўтарытарная прырода і палітыка самаізаляцыі беларускага рэжыму ствараюць дадатковыя перашкоды для таго, каб эфектыўна пераадольваць наступствы чарнобыльскай катастрофы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларуская асацыяцыя журналістаў накіравала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Асацыяцыя бароніць сяброў БАШ, у якіх супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі тэхніку ў ходзе ператрусаў, праведзеных 27 і 28 сакавіка. Вярнуць канфіскаваныя рэчы спрабуюць і самі журналісты недзяржаўных СМІ.
Магілёўскі журналіст Геннадзь Суднік, ягоны калега з Бабруйску Андрэй Шобін чакаюць адказу на свае скаргі ў Генеральную пракуратуру. Журналісты вінавацяць супрацоўнікаў сілавых структур у незаконнай канфіскацыі, гаворыць Геннадзь Суднік.
У мяне ёсць пэўныя абавязкі перад пэўнымі сродкамі масавай інфармацыі падаваць на пэўныя сайты, найперш прафесійныя нашы, бажаўскія, інфармацыю, якая мае грамадскі вартаснае значэнне. Я веру ў тое, што генеральны прокурор, генеральная прокуратура здольныя разабрацца, і таму я чакаю ад іх выканання патрабавання, якое там пазначана ў маёй скарзе. Менавіта, верніце мне маю маёмасць.
27 сакавіка у журналіста з Бабруйску Андрэя Шобіна супрацоўнікі КДБ забралі тры кампутары, мадэм ды калекцыю мастацкіх фільмаў.
Тое, аб чым гаворылі супрацоўнікі КДБ і што я прачытаў у санкцыі на обшук, не маю ка мне ніякага дачынення. Я гэтых людзей, аб якіх там ішла гаворка, не ведаю, ніколі пра іх не чуў. І тая справа, у якой там ідзе гаворка, я не маю ніякага дачынення. Зараз моя дзейнасць часткова заблакавана. Я займаюся журналістыкай, і гэта мой хліб.
Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, ператрусы і канфіскацыя кампутараў, электронных носьбітаў інфармацыі ды друкаванай прадукцыі адбыліся практычна ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец заяўляе, што падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ канфіскавалі маёмасць у 30 журналістаў.
Пакуль ніякага афіцыйнага адказу няма, і адзінае, што тут ёсць, але гэта супярэчыць пазіцыі пракуратуры, гэта выказванне прадстаўніцы Міністэрства замежных справаў, што гэтыя ператрусы адбываліся ў тых, хто супрацоўнічае замежнымі тэлерадыёстанцыямі, маўляў, яны незаконна гэта робяць. Падкрэсліў, што гэта супярэчыць таму, што указано ў пастановах о праведзенні ператрусаў.
Нагадаю, што пракуратура Менску заявіла, ператрусы, праведзеныя ў рамках крымінальнай справы паводле артыкулу пра абразу прэзідэнта. Справа была ўзбуджаная яшчэ ў 2005 годзе супраць удзельнікаў праекту «Трэці шлях» за распаўсюджванне ў інтэрнэце сатырычных мультфільмаў. У генеральнай пракуратуры не ўдалося даведацца пра лёс канфіскаванай маёмасці журналістаў. Што да скаргаў, то супрацоўніку правы інфармацыі генеральнай прокуратуры Ягор Лівай паведаміў наступнае.
Інфармацыя о том, што ёсць такая жалоба у нас, і нет, если падавалі эти жалобы, будет получен ответ, соответствии законам.
Сказаў прадстаўнік Генпракуратуры. Я нагадаю, што 27 сакавіка раніцай супрацоўнікі КДБ ўварваліся на кватэры ўсіх журналістаў і аўтараў, якія працавалі ў Беларусі для тэлеканалу «Белсат». У той самы час адбыліся ператрусы ў журналістаў «Радыё Рацэ», «Еўрапейскага радыё для Беларусі» ў Менску, Гомелі, Віцебску, Берасці, Бабруйску, Бярозе, Горадні, Магілёве і Пінску. Па звестках БАШ маёмасць была канфіскаваная ў 30 журналістаў. Ну а зараз слова слухачу, які рэагуе на беларускую мову Радыё Свабода.
З дзяцінства чуў ды чытаў многа такі выраз. Дзень прыбыў на вераб'іны скок. Сёння пачуў ад навумчыка, што папа рымскі прыбыў у Злучаныя Штаты Амерыкі на вераб'іны скок. Ну калі ўжо на свабодзе беларусы будуць працаваць? Як не сорамна, людзі, якія працуюць у вас, яны думаюць па-расейску, можа яшчэ на якой, толькі не па-беларуску. Адсюль і такія вось павучанні для нашых дзетак, для моладзі, якія слухаюць зараз Радыё Свабода. Прыбыў папа на вераб'іны скок. Сорамна.
Мы признаем, что замест «папа прибыл» можно было сказать «приехал» ці «прилетел». Хотя слоники фиксуют слово «прибыть» миновито в этом значении «прийти», «приехать» куда-нибудь. Можем погодиться, что у его уживания в таком контексте есть след явного запозычения с соседней мовы. Может быть, іншим слухачам гэты сказ и не реже в уха, але важно, что знавцы мовы потребуют от нас тримать планку. Дякуем за вашу заувагу, за фразеологичный выраз, який вы нам усім нагадали. День прибыл на Вірабіны скок. С вашей подтримкой и якостью у нас прибудет. Ну а зараз переходим до международных темов. Владимир Путин, який неузабаве покине посаду президента Российской Федерации, заявил, что его країна будет развивать отношения с двумя промосковскими сепаратистскими регионами Грузии. Злученные Штаты Америки в развяз НАТО подтримали Грузию. На эту тему Ольга Короткевич.
Вашингтон и Брюссель вельми хутко выступили за суджением решения России развивать контакты с Абхазией и Паудневой Осетой, которые уходят у склад Грузии. Путин загадал Ураду Российской Федерации признать шерых документов, распавсюдженных и принятых сепаратистскими уладами в Абхазии и Паудневой Осетой, и узмоснить контакты с бизнесовцами и певными организациями, зарегистрованными у сгаданных пророссийских регионах Грузии. Евразвяз и НАТО выказали глубокую заклопоченность этим процессом. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер закликал Москву отменить решение. Представник Держдепартаменту США Шон Маккормак охарактеризовал деяния России как политическое свавольство. Наместник министра замежных справ России Михаил Камынин поведомил, что деяния России не накированы на то, как спровоковать конфронтацию с Грузией.
Мы за снятие всех санкций и ограничений, мешающих социально-экономическому развитию региона. Это подтверждается возобновлением воздушного и морского сообщения с Грузией, другими шагами, которые составляют позитивную альтернативу курсу нынешнего грузинского руководства. Реализация всех этих указанных мер будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Кавказском регионе.
Это был наместник министра замежных справ в России Михаил Камынин. Тимур Якобашвили, грузинский министр реинтеграции, сказал, что теперешняя ситуация демонстрирует, цитую, грубое порушение усіх международных норм, коли одна країна вмешивается во внутренние справы іншої, не інформуючи про это. Тимур Якобашвили подкреслил военную присутность России в регионах, которые належат Грузии. Сегодня Грузия звернулася до уплывовых держав принять заходы, как спинить спроби России аннексовать грузинские регионы Абхазию и Паудню. Министр замежных справ Грузии сказал, что российские заявы о поширении контактов у названных сепаратистских регионах, цитую далее, другий вельми небезпечный крок для аннексии грузинской территории. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил.
Мы чакаем от Российской Федерации и настойливо потребуем переглядеть все эти решения, которые погрожают независимости Грузии и ее территориальной целостности. Я хочу, как каждый ведал, что наши деяния и намагания для мобилизации международной супольности подтримать мирное захование территориальной целостности Грузии будут протягиваться.
Заявил Михаил Саакашвили. Вы на хвалях Радио Свобода.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет открывальник Куропатов Зянон Пазняк. Серед іншого, он расскажет про новый проект «Свободы. Мое фото. Мои Куропаты». Он будет громадским редактором проекту. Так само гостем «Ночной свободы» сегодня будет Алексей Бондар. Он один из обвинуваченных у процессе 14. Прогучит так само репортаж с круглого стола «Свободное веровызнание. Закон, эдукация, толерантность». Мы так само расскажем про уникальную программу группы интуитивной импровизации «Князь Мышкин» по воле поэмы «Купалы на кутю». У «Ночной читанцы» вы почуете творы Юлии Новик. Нагадаю, что «Ночная свобода» у эфира от 22 годины.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Куропатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Куропаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Куропатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі куропатскія крыжы. Выйшлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Куропаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібито частки натури. І серед гетих подіїв спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обуділа до змагання наш пакутливий і літастівий, наш великий білоруський народ.
Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, або на электронный адрес куропаты 88, slimak@yahoo.com.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську. Празька студія Аліна Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. У Мінську другий день протягується процес з 14. Судять активістів, затриманих під час акції предпримальників 10 студеня. Їх обвинувачують у грубому порушенні правопорядку. Суд не дає слова свідкам з боку підсудних. Активістам погрожає тюремне покарання терміном до 3 років. Подкомитет парламентской ассамблеи Рады Европы по СМИ осудил применение силы в дочинении до журналистов на демонстрации 25 соковика у Минска и массовые пиратрусы у белорусских журналистов 27 соковика. Подкомитет закликал белорусские улады расследовать эти выпадки и заховывать свободу СМИ у Беларуси. У принятой заяве подкомитет ПАРЕ поделил занепокоенность Белорусской ассоциации журналистов у связку с распрацованным обмежеванием законом об СМИ. Министр замежных справ Швеции Карл Билд поведомил, что ягоная краина будет подтримливать незалежный телеканал Белсат. Заява, зробленная участие официального наведения министром Варшавы. Керовник шведской дипломатии так само запевнил, что журналисты этого телеканала смогут стажироваться у Швеции. Европарламент принял декларацию, у якой признал Чернобыль злочинством советского режима. Подчас слухания у Брюсселя выступили профессор Юрий Бондажевский, академик Иван Никитченко, политик Винцук Вячорка. Министерство замежных справ Беларуси покуль не отримало отказу на свое потребование об скороте койкости супрацовника амбасады США у Менску. Про это в часе брифингу для журналистов заявил сегодня прессовый секретар МЗС Андрей Попов. Прессовый секретар, однако, категорично отмовился отказывать на питание, те вернулись у Менск супрацовники белорусской амбасады у США. В ефірі «Свобода», ви слухаєте новини. Офіційний Тбілісі закликав впливової країни міжнародної супольності спинити спроби Росії анексувати грузинські регіони Абхазію і Повдньову Осетію. З Іраку приходять повідомлення об забойстві 50 чоловік у виніку вибуху бомби терориста-смяротника. Керівник палестинської автономії Махмуд Аббас прибув у Москву і зустрікається зі старшинем російської подлікової палати Сергієм Степашином і патріархом Олексієм II. Правооборонча організація Human Rights Watch заклікала афганського президента не підписувати присуду каля 100 зняволеним. Гэта були новини. Наступний випуск праз полгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Хвилина праз 15. Агляд паштової скринки. Протягує нашу програму передача «Белоруське замежжа». Беларусам за мяжой доводится чуть про свою родиму и недоречные, и крыудные, и стереотипные выказывания. Миты про Беларусь и белорусов у новой передачи Татьяны Поклад.
Беларусь – наименьшая краина у Европе. По-белоруску там размовляют усе и заусюды, а як добра размовляя по-белоруску керовник краины Лукашенко. И сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы, беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варто звертати увагу на міти, де стереотипи про свою родіму, як на їх реагувати, як впливають на імідж Білорусі міти, ці їх відсутність. Ці варто білорусам самим створити міти про свою країну. Удільники гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася, але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітгельсланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марія Вішнівська приїхала у Швецію вчитися і працювати, і вона каже, що увогулі у Швеції ведають про білорусов, як європейців і людей едукованих, але міти єсть.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што якбы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрела свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы з ім другога раней не бачылі. Ён нават паглядзеў на мяне і азірнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую якбы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, што нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Якбы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стрэтыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марія Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі. Што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца 3 балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо можна лічыць і Бельгіямі, трохі меней за 3 штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Паўловіч.
Ну, скажам, такая трохі нечаканая, так здзіўлены доўга глядзелі на мяне, падпаду я іх ці не. Я не критично устремляли мені, а не мит. Я подпадав под критику, вельми недовірливо до мене ставилися. Чи так є на самой справі, як я це кажу. Але потім, коли до їх доходило, що це так, ну, були здивлені.
Що до переважної більшості німців, то вони про Білорусь амаль нічого не відають, каже Язеп Павлович. Ну а найбільш розповсюджений, напевно, міт про те, що білоруси нічим не відрізняються від російців, має самі нечакані прояви і аспекти. Тим беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцае пытанне, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там же ж засягаць был Савецкага Саюзу, настаўніца пытаецца нямецкай мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але насамрэч яны нават не чулі, як гэта гучыць, і таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўлены. І мне розказували такі, жонка моя присутнішла при гэтым. А одна жанчына каже, ой, а як ваш президент добро по-білоруску розмовляє? Я кажу, і он не по-білоруску, а він по-руску так говорить.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Міты про радзіму, якія даводзіцца беларусам чуць за мяжой. Передачу вядзе Таццяна Поклад.
Пра міт аб ідэнтычнасці Беларусі і Расіі на Захадзе кажа і Алесь Чайчыц, які раней жыў у Аўстрыі і Нямеччыне.
Немцы і аўстрыякі, самы галоўны іх стэрэатып, гэта тое, што Беларусь гэта тое ж самае, што Расія. І ну, вакол гэтага ўся была там і танчыць. Немцы, аўстрыякі, яны на нейкіх, скажам, улётках да беларускіх мерапрыемстваў часта малююць там расійскія матрёшкі, альбо там сабор Васіля Блажэннага, З іншого боку, гэта буває доволі просто знеправдзіць, просто сказавши, що беларуська мова, наприклад, російська адрознюється так само, як датська, німецька, і що право тільки у Азії, яке робиться нагоди для переблитвання. Ну, а пішнім часом, звісно, на Заході трошки ведуть про політичну ситуацію в Білорусі, що зрештою так само цікавість тільки в певну частку громадства, хіба що.
Тепер Алесь живе у Москве, працює у сфере консалтингу, и так само он активный публицист у белорусском интернете. У недавнем своем артикуле Алесь Чайчиц обогульнил назирание за митами и стереотипами про Беларусь тягом 7 годов у сучасной России. Алесь пишет, что с одного боку это те же миты про подавенство России и Беларуси. Алесь Чайчиц подає приклад жарту одной российской команды с КВН. Мовляв, вийшов перший у світі російсько-білоруський словник, де одне одрозненне – це білоруське слово «Лукашенко» замість російського слова «президент». І коли я запиталася у Алеся, чи доводилося йому у Росії розбирати ніякі міти про Білорусь, він сказав про мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что частей за все люди решат, что, скажем так, то, на чем разговаривает президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут другие люди увидят, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее. Это, конечно, певно все равно изменяет в людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншого боку, як отзначил Олесь у своем артикуле, люди у России схильны распавсюджувати на Беларусь свои веды и уявления про соседние из ее краины. І адсюль уявленні про Беларусь як про заходнюю европейскую країну, де керівник і жыхары розмовляють на роднай мове, цалкам незрозумілай російцям. Алесь подає приклади. У Москве і інших буйних російських городах на крамах, які спеціалізуються на білоруському текстилі ці меблі, російці малюють середньовічні замки, млини, німецькі вязкові хатки. А що до мови? У коментарах одного з центральних телеканалів про візит керівника Білорусі у Венесуелу прогучало. Відать, Лукашенко так розчулився, що навіть перейшов на російську мову. У одним з недавніх російських екшн-фільмів самоліт пролітає над територією Білорусі, і службовці білоруської супротиповітряної оборони розмовляють між собою по-білоруську. Картина, яка для сучасної Білорусі з'являється фантастичною, російцям подається цілком натуральною, зауважує Алесь. Алесь ще приводить інші приклади і обогульняє. Суперечливе уявлення російців про Білорусь – це ніби мара про нейкую лепшую Росію, населеною блакитновокими світловолосими славянами під керівництвом доброго цара, який робить вулиці чистими, плати пофарбованими, а пенсії високими. Алесь Чайчиц.
Люди, які пропустили про себе в Білорусі, вони ніяку інформацію про Білорусь отримали, і ніяк опрацювали, ніяк обгулили, і усе її видали. І ось цей такий забавний винік, яке враження вони спромували, як вони його виразили. І воно заслуговує уваги, тому що це перше, що ілюструє наявність таких мітів, це те, що люди просто саправди мало ведають про Білорусь. Як у Європі мало ведають, так і зрештою у Росії мало ведають. Шмат мені, ніж про ту ж саму Україну, тому що про Україну шмат класів у новинах і людей. Шмат свояков там, а про Беларусь неяк таке терра інкогніта для усього світу і у тим ліку для Росії.
Маловядомая Беларусь і для сусідньої Польщі, лічить Віталь Воронов, перекладчик, літератор, білоруський активіст. Віталь живе у Польщі 12 годов, і він приїхав у Познань ще в дитинстві разом з батьками. Віталь каже, що частіше сутикався не з мітами про Беларусь, а з питаннями про її адметність.
Замежники, чи то поляки, чи то чехи, чи то далекі замежники, весь час задають одне і те ж питання, чим характерно, самим білорусам задають питання, чим характерне білорус, що є національною рисою. Так сталося, що в нашій історії, в дочині польсько-білоруських, не з'явився стереотип білоруса. І поляки можуть уявити собі легко українця з чубом і цацькою шаблей, можуть легко уявити російця, німця, інших сусідів, а білоруси не уявляють, що таке білорус.
Так, може бути, міти про Білорусь – сучасні, яскраві, смішні, потрібні для іміджу країни, і їх, може бути, навіть і варто створати, а не тільки розбирати ті міти, які не подобаються і викликають обурення. Віталь Воронов.
Міти складаються тоді, коли ми мало ведаємо про ніяку з'яву, не можемо побачити її знутри, чи познати ліпше. Тоді треба наклеїти ніякий цетлік на чоловіка, цілий народ, щоб його просто ліпше розуміти. Натурально, що це допомагає промоцію самої культури і підвищає так само значність цієї культури. Але це тільки в глобальному сенсі. Коли ж йти глибіше, то, мені здається, цетліки, правда, не допомагають зрозуміти ніякий народ, а облитують у головах уявлення про цей народ. Коли брати з комерцію, то так, Это треба робить, треба неяк уметь продать краину в глобальном свете, в сенсе поширять свою культуру серед замежников.
Я бы сказал, что миты створяем не мы, миты створяют сами, в данном случае, российцы, сами внутри себя.
Алесь Чайчыц скажет, что вот такие миты про Беларусь — это выник того, что доведались люди про краину, як засвоили и якую картинку для себя с этого створили. У тем же часе, нагадывая Алесь, миты адлюстровывают репутацию. Так что, коли уже створать, то створать не миты, а пэўную репутацию, якая может быть подставой для становчих митов.
А с іншага боку, нек створать некую картинку, якая не отповедает рэчаіснасці самим, и, скажем, распедать паўсюль, что, например, что в Беларуси все размаўляюць по-беларуску. Ну, там бы самим, конечно, хотелось бы, как бы, дадзены мит был правдой, але, ну, это больше, скажем так, створение некой картинки, якая не отповедает рэчаіснасці, и это не зусім мне здаецца сумленно, и что уж тут свои некие грахи и хибы, заместо того, как выправлять их, выправлять некую картинку про их. Что могут белорусы робить и замяживать? Это, в первую очередь, створять репутацию. Коли про белорусов по конкретных справах будут сведать, что это працавитые, сумленные люди, якія вартые доверу, якія вартые паваки, яких, урэшце, хочется так інакш браць приклад. Гэта сапраўды тое, чым нам варта займацца, і адпаведна гэтаму фармаваць у замежнікаў уяўленні пра Беларусь і адпаведныя міты і стэрэатыпы пра Беларусь.
Так кажа Алесь Чайчыц. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу Татьяны Поклад «Белорусское замежжа». А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. У Мінску працягваецца працэс 14. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцыі прадпрымальнікаў. Іх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Суд, аднак, не дае слова сведкам з боку абвінавачаных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру. Европарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў Чарнобыльскую катастрофу злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слуханняў у Брусэлі выступілі прафесар Юры Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікітчанка, палітык Вінцук Вячорка. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на то, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Арганізатары кажуць, што з'езд можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы або ля будынку Менгарвыканкаму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У першыя месяцы года ў эфіры «Свабоды» часта гучала тэма прадпрымальніцкіх пратэстаў. У студзені і лютым прыватныя бізнэсоўцы ў розных рэгіёнах Беларусі не раз наладжвалі публічныя акцыі супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаны былі значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і згарнуць свой бізнес. Рэха тых пратэстаў у выглядзе крымінальных і адміністратыўных спраў працягвае гучаць у Беларусі дагэтуль. Наш слухач Іван Жалдак з пасёлка Лецы Віцебскага раёну лічыць, што «Свабода» занадта шмат увагі надае праблемам дробных прадпрымальнікаў. У сваім лісце спадар Жалдак піша: «Адчуваецца, што вельмі ўжо вы спачуваеце камерсантам. А чаму не спачуваецца простым калгаснікам, даяркам, свінаркам, паляводам, падвозчыкам кармоў на фермах? Прадукцыю вырабляем мы, а не камерсанты. Яны толькі перапрадаюць, купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Калі ўсе пачнем прадаваць, дык хто будзе вырабляць? А паглядзіце, якія дамы яны сабе павыбудоўвалі на 2-3 паверхі. Усе ездзяць на новых іншамарках. Як усё гэта ім удаецца, вядома. У нас у Лецах жыве адзін былы бухгалтар, які ўсё жыццё працаваў на заводзе ў Віцебску. цяпер на пенсіі. Дык вось ён нам распавёў. Адзін індывідуальны прадпрымальнік прапанаваў яму работу бухгалтара, але з умовай. Ён павінен быў весці падвойную бухгалтэрыю. Адну для падатковай інспекцыі, а другую сапраўдную. Дык гэты бухгалтар адмовіўся, не захацеў, каб яго цягалі па міліцыі. Ды і грэх перад Богам браць на сябе не пажадаў. А як яны плацяць сваім прадаўцам? 150-200 даляраў. І пры гэтым яшчэ прымушаюць ісці на дэманстрацыі. Напісаў у сваім лісце на свабоду калгаснік з пасёлка Лецы Віцебскага району Іван Жалдак. Калі б прадпрымальнікі падчас студзеньскіх і лютаўскіх дэманстрацыяў выйшлі на вуліцу самі, ды яшчэ змусілі выйсці сваіх найманых прадаўцоў, дык на Кастрычніцкай плошчы ў Менску ў тыя дні сабраліся б, напэўна, дзясяткі і сотні тысяч людзей. У сапраўднасці выйшлі некалькі тысяч, лічаныя працэнты ад агульнай колькасці саміх зарэгістраваных прадпрымальнікаў. Так, спадар Жалдак, ёсць сярод гандляроў і такія, што вядуць падвойную бухгалтэрыю, хаваюцца ад падаткаў. Але гэтак жа сярод вашых калегаў, работнікаў фермаў, ёсць такія, што крадуць калгасны камбікорм альбо малако. Ці азначае гэта, што варта агулам усіх даглядчыкаў жывёлы лічыць злодзеямі і зламыснікамі? І яшчэ наконт стэрэатыпнага ўяўлення некаторых пра тое, што прыватныя прадпрымальнікі нібыта нажываюцца на патрэбах бедных людзей. Ніхто не змушае купляць тавар у дробнага гандляра. Можна пайсці па гэты ж тавар у дзяржаўную альбо кааператыўную краму. Але чаму тады пераважная большасць небагатага насельніцтва аддае перавагу менавіта рынку? Адказ для ўсіх відавочны. Цэны там ніжэйшыя. Што адбываецца з цэнамі і таварамі, калі забараняюць прыватны гандаль, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Таксама на тэму становішча прадпрымальнікаў у Беларусі фрагмент з ліста Галіны Анісавец з Менску. Слухачка піша. Не ад добрага жыцця ў свой час прыйшлі гандляваць на рынак учорашнія настаўнікі, інжынеры, медыкі, якія заробкі былі ў іх на пачатку 90-х гадоў. Ды і цяпер на настаўніцкую зарплату не пашыкуеш. Праца на рынку нялёгкая, фізычна і маральна цяжкая, але на заробленыя грошы прынамсі можна ўтрымліваць сям'ю. І вось многія рынкавыя гандляры губляюць той занятак, які карміў іх апошнія 15 гадоў. Куды ім цяпер падзецца? Іхныя дыпломы настаўнікаў, урачоў ды інжынераў нікому не патрэбныя. Яны даўно страцілі сваю кваліфікацыю. Перавучвацца наноў, калі табе даўно за 40, нерэальна. Дзяржава не падумала, да якіх чалавечых трагедый могуць прывесці яе эксперыменты над жывымі людзьмі. Напісала ў сваім лісце Галіна Анісавец з Менску. Сапраўды, цэнтры занятасці найчасцей прапануюць прадпрымальнікам, якія страцілі свой бізнес, ісці на будоўлю чорнарабочымі альбо ў камунальную гаспадарку прыбіральшчыцамі ды дворнікамі. Такая вось перспектыва для людзей з вышэйшай адукацыяй і багатым досведам арганізатарскай працы. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, Мікола Молат з Ваўкавыска, звяртаецца да нас са сваімі заўвагамі і прапановамі. Ён піша. «Не ўсё ў вашых перадачах мне падабаецца. Вельмі мала часу даяце на лісты і званкі слухачоў. А гэта ж самае цікавае, бо ніводзін карэспандэнт не ведае таго, што ведаюць людзі, якія жывуць у вёсках і пасёлках далёка ад Менску». Недаўна пачуў па свабодзе, што ўлада зрабіла невыязным Анатолія Лябецьку за тое, што ён нешта не так сказаў пра Лукашэнку, нібыта абразіў яго. А як быць з тым, што Лукашэнка абразіў нашых прадпрымальнікаў, назваўшы іх вашывымі блохамі? А апазіцыйных дзеячоў, сярод якіх шмат высокаадукаваных людзей, называць дзермакратамі дазваляецца? А моладзь, якая не хоча цярпець прыніжэнні і абразы, і дзеля гэтага выходзіць на вуліцу, называць адмарозкамі можна? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Молат з Ваўкавыска. Лістам і тэлефанаваннем слухачоў спадар Молат мы і надалей будзем надаваць самую пільную ўвагу. Паведамляйце цікавыя навіны, уздымайце грамадска-значныя праблемы, і для вашых допісаў і званкоў абавязкова знойдзецца месца ў нашым эфіры. Што да пашырэння спісу невыязных за кошт апазіцыйных палітыкаў і актывістаў у кіраўніцтве аб'яднанай грамадзянскай партыі, якую узначальвае Анатолій Лябецька, лічаць, што ўлада адмыслова робіць гэта, адказваючы такім чынам на санкцыі еўразвязу і ЗША супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, які забаранілі наведваць Захад. Пра клопаты вясковых пенсіянераў працягвае паведамляць у сваіх лістах на свабоду наш сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Хачу распавесці, як дзіўна выплочвалі нам пенсіі за люты і сакавік», – піша слухач. «Спачатку пенсіі падвысілі, не надта значна, але ўсё ж, а потым вырашылі дабаўку адабраць, а людзям нічога не патлумачылі. Проста прыйшла паштальёнка з пенсіі, а чалавек бачыць, што налічана яму чамусьці меней, чым у папярэднім месяцы. Некаторым знізілі нават на 18 тысяч рублёў. Ну, людзі абураюцца, бегаюць за паштальёнкай. Давялі яе сваімі папрокамі. Сам быў сведкам такога выпадку, калі яна не сцярпела. Кажа, звяртайцеся да прэзідэнта, навошта мне з вамі спрачацца? Адкуль я ведаю, чаму спачатку паднялі, а потым знізілі?» Калі пенсіі паднімалі, дык уся дзяржаўная прэса трубіла аб гэтым. А калі дабаўку адабралі, дык усе маўчок. І навошта так нерваваць народ? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Не толькі ў Маларыцкім раёне, у многіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку ў Менску, пенсіянеры былі непрыемна здзіўлены тым фактам, што абяцаная і ўжо аднаго разу выплачаная падвышка пенсіі раптам была скарочаная альбо адмененая. І гэта на тле высокай інфляцыі, няспыннага росту коштаў на самае неабходнае харчаванне. Ніякіх тлумачэнняў ад улады на гэты конт не прагучала. Хоць у сапраўднасці гэта значна больш красамоўна, чым любыя лічбы афіцыйнай статыстыкі, сведчыць пра рэальны стан і тэндэнцыі беларускай эканомікі. Наш слухач Ілля Копыл з Менску недаўна ўдзельнічаў у агульнанацыянальнай дыктоўцы, прысвечанай 90-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. «Не магу сцвярджаць, што адчуваў сябе ў гэтыя хвіліны школьнікам, які прыйшоў на іспыт», – піша Ілля Копыл. «Дыктоўка для мяне стала такім жа мерапрыемствам, як святкаванне Дня волі, як чарнобыльскі шлях. На маю думку, сама ідэя такой дыктоўкі накіраваная на тое, каб паказаць насельніцтву краіны, уладзе, Еўропе, ўсяму свету, што наша мова не памерла, што ў Беларусі шмат людзей, якія размаўляюць на роднай мове і гатовы бараніць яе даступнымі сродкамі». Беларуская мова не памрэ, бо ў нас сёння ёсць Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Вольга Іпатава, Сергій Законнікаў, Уладзімір Арлоў, Геннадзь Бураўкін і шмат іншых, усіх не пералічыць. Багатую спадчыну пакінуў нам Васіль Быкаў, а колькі пісьменнікаў аддалі сваё жыццё за нашу мову ў змрочныя савецкія часы. Можа, мая думка надта спрошчаная, але я лічу, вось зменіцца ўлада, новы прэзідэнт будзе размаўляць па-беларуску, яго атачэнне вымушана будзе падлажвацца пад новую палітыку. І пачнецца ланцуговая рэакцыя зверху ўніз. Галоўнае не прамаргаць незалежнасць краіны. А небяспека існуе, і яна ўзрастае, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл, вайсковы пенсіянер з Менску. Пры змене ўлады моўная сітуацыя ў Беларусі можа складвацца прыблізна гэтак жа, як яна складвалася на працягу апошніх 18 гадоў у цэнтральнай і ўсходняй Украіне. Да распаду СССР маштабы русіфікацыі там былі прыблізна такія ж, як і ў сённяшняй Беларусі. Нельга сказаць, што украінская мова там сёння пануе ва ўсіх сферах. Але тое, што ёй цяпер нішто не пагражае, што украінскай мовай валодае і карыстаецца кожны чыноўнік, кожны школьнік і студэнт, дакладна. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі
як нібито часткою натури. І серед гетих подіїв спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обудила до змагання наш пакутливий і літастівий, наш великий білоруський народ.
Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, а по на электронный адрес куропаты 88, slimak@yahoo.com.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».